Vaska Duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dogs. were howling, someone's gone, there is no doubt. They don't know who did it and they can't find out. I saw a shadow pull off his glove as a bluebird flew into the dark sky above. Life's no pleasure unless you're with the one you love. We'll be right back.
Dobar dan, želim u ime Žikice Simića. Ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo T-Bomb Barnetta zajedno sa Jayom Bellrose-om i Kifasom Siansijom sa njihovog zajedničkog projekta Invisible Light Acoustic Space. Čuli smo numeru Hi John. T-Bomb Barnett je najavio da će ove godine završiti svoju izvođačku karijeru sa jednom trilogijom. Prvi tom te trilogije je bio ovaj album Invisible Light, sa koga smo upravo čuli pesmu Hi John. T-Bomb Barnett je čovjek koji je vjerojatno najvažniji lik u rock muzici u ovom trenutku, dobitnik 13 Grammy nagrada i producent nekih od najznačajnijih albuma koje smo imali prilike da čujemo, a također i kompanjon velikih muzičara, pre svega Boba Dilana, i ovaj, od neobičnog utica je bio na karijere svih, pa čak i na Dilanovu karijeru. Evo ga ovdje u jednom, kako bi se rekao, novom projektu, gde neke nove muzičke oblasti istražuje, kaže da je fasciniran ovaj, elektronskom muzikom u ovo vreme i da pokušava da eto nađe neki humani način da se elektronska muzika ovaj, prezentuje i u ovoj sferi koju zovemo rock and roll. Na sličnom nekom poslu nalazi se još jedan veliki producent, on se zove Craig Leon i na neki način je to čovjek koji je izmislio njujorški punk zajedno sa Richardom Gottererom. Craig Leon je bio producent nekih od najvažnijih i prvih albuma njujorškog punka iz 70-ih, početka 70-ih godina prošlog veka, kao što su debitanske ploče sastava Ramones, Blondie, pa čak i Richarda Hella i grupe Voidoids, naravno i grupe Suicide. On se također sad u ovim nekim poznim životnim godinama bavi elektronskom muzikom pre svega i ovih dana je izašao novi njegov album sa tom vrstom muzike, zove se Anthology of Interplanetary Folk Music Volumen 2, sa koga ćemo mi čuti jednu pesmu uz jedno objašnjenje koje je, ja mislim, neophodno u ovom trenutku. Naime, Craig Leon je još 1970. godine, ja mislim, na nekoj izložbi u New Yorku bio upoznat sa aktivnostima jednog crnačkog plemena iz Malija koje se zove Dogon. Pripadnici tog plemena Dogon su imali jedan vrlo razvijen astronomski sistem u kojem su ovaj, poznavali raspored zvezda do tančina, mada naravno nisu imali nikakva pomagala koja bi im u tome pomogla. I također su i bili ubeđeni da ljudi sa dalekih zvezda dolaze na zemlju i da sviraju neku posebnu vrstu muzike koja je bila prezentovana na toj izložbi. Craig Leon je to čuo 70. godina kada je bio jako mlad muzički poslenik i to je ostavio veliki utjecaj na njega i on evo sad on u ovim poznim godinama pokušava da otkrije tu neku muziku koja dolazi iz nekih dalekih predela. Inače, Craig Leon kaže da je zapravo ta muzika koja je sviralo pleme Dogon iz Malija ugrađena u osnovu njujorškog panka i ima jedno vrlo ovako kompetentno objašnjenje u tom smislu. Evo kao jedna posebna ekskurzija, kao jedna posebna eskapada u Neonskoj dugi. U večerašnjoj emisiji slušamo jednu temu sa tog albuma Anthology of Interplanetary Folk Music Volumen 2 Craiga Leona i čućemo pesmu, odnosno temu koja se zove The Respondent in Dispute. To je Craig Leon. Thank you.
Thank you.
čuli smo Grega Leona u toj nekoj, kako bi se reklo, elektronskoj temi koja se radi Respondent in Dispute sa njegovog novog albuma Anthology of Interplanetary Folk Music Volumen 2. Rekli smo već odakle potiče njegov interesovanje za ovu vrstu muzike i šta je sve on uradio u oblasti rock'n'rolla. Također pre Grega Leona smo čuli T-Bone Burnetta u jednom sličnom poduhvatu kome također se koristi elektronska muzika, možda malo na jedan, kako bi T-Bone Burnett rekao, humani način. Kifu Siancija je tu glavni elektronski majster na projektu T-Bone Burnetta The Invisible Light. A sada je prilika da se podsjetimo tih sjajnih producentskih poslova koje je Craig Leon obavio početkom 70. godina u Njujorku sa mladim bendovima koje je u to vreme zajedno sa Richardom Gottererom pronašao na njujorskoj sceni, pa ćemo u tom smislu emitovati Ramonse, grupu Blondie i Richarda Hela i njegovu grupu Voidoids. Sa debitanskog albuma grupe Ramones čućemo pesma Wanna Be Your Boyfriend, onda ćemo čuti grupu Blondie s njihovog debitanskog albuma, čućemo legendarnu pesmu Ex-Offender koju je producirao Craig Leon i čućemo Richarda Hela i njegovu grupu Voidoids sa njihovog prvog EP-a koji su snimili, čućemo ih u jednoj onako bluzerskoj temi koja se zove You Gotta Lose. Sve to nekako izašlo pod ozbiljnom pažnjom Craiga Leona, kod na koga ova večerašnja emisija je na neki način i posvećena. U trenutku kada je ove pesme producirao, Craig Leon imao 21 godinu. Evo kako je on zamišljao da rock muzika treba da zvuči tamo negde početkom 70. godina prošlog veka. Ovo su Ramonsi, pesma se zove I Wanna Be Your Boyfriend.
Hey little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Boyfriend, hey little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend.
Duga.
I saw you standing on the corner. You look so big and fine. I really wanted to go out with you. So when you smiled, I laid my heart on the line. Yeah.
ubice i fatalne žene.
Bio je to Richard Hell u numeri You Got Loose sa njegovog prvog EP-a sa bandom Voidoid. Pre toga smo čuli i Blondie i Ramonse u njihovim poznatim pesmama sa početka karijere. Sve te pesme je producirao Craig Leon, kome smo na neki način posvetili prvi deo večerašnje emisije. Veliki producent koji je to umeo da pronađe način kako da tu taj rockerski impuls tih mladih njujorških muzičara na pravi način artikuliše i prevede u sjajnu muziku koja je aktualna i dan danas. Kasnije, kada se preselio u Evropu, Craig Leon je radio i sa Jeffrey Lee Pearson, koji je posle, naravno, napuštanje, odnosno rasturanje grupe Gun Club, nastavio solo karijeru i bio producent njegovog, rekao bih, najambicioznijeg solo albuma koji se zove Wild Weed, sa koga ćemo čuti pesmu Midnight Promise. I odmah potom ćemo čuti i legendarni, stvarno legendarni band, jedan od najboljih valjda rock bandova ikada, sastav koji se zove Sir Douglas Quintet, sa njihovog jednog comeback albuma Border Wave. Čućemo pesmu Old Habits Die Hard, tu taj njihov album je također producirao Craig Leon. Mislim da za to postoji jedno vrlo onako dobro objašnjenje. Naime, Craig Leon se među vremenu oženio sa Castle Webb. Castle Webb je bila teksaška pevačica i naravno odveo je u Texas, gde se on susreo sa sastavom Sir Douglas Quinteta. Castle Webb je na početku svoje karijere, koliko sam ja uspeo da se upoznam, pevala čak i sa Rokijem Eriksonom. Evo kako zvuče ta dva sjajna uratka producentska Craiga Leona. Čućemo prvo Jeffrey Lee Pierce, onda Sir Douglas Quintet. Ovo je Jeffrey Lee Pierce, album se zove Wild Weed, pesma je Midnight Promise.
You got the work, but you can't afford it.
Rock'n'Roll Magazine.
Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj.
više promeniti neće.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Transformacije. Sreda, 5. jun u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Pre ovog sveta reklama čuli smo Sir Douglas Quintet i Jeffrey Lee Pierce sa njihovih albuma Wild Weed, odnosno Border Wave. Obe ploče je producirao Craig Leon, o kome smo govorili nešto u prethodnom delu emisije, i na taj način smo tu temu apsolvirali. Sad idemo ka novim stvarima u tekućoj produkciji. Tu smo zastali kod nove ploče čikaškog rock majstora Andrewa Birda. Ta ploča se My Finest Work Yet i ovaj sjajni muzičar i onako zanimljiv kantautor, odličan violinista nam se predstavio ovde, ja mislim, u jednom novom i zanimljivom svetlu. Sa tog albuma ćemo čuti pesmu Bloodless i onda potom slušamo i Trixie Whitley, jedna od miljenica emisije Najlonska duga. To je ćerka Krisa Whitleya koja stvara vrlo zanimljivu muziku, učestvuje u raznoraznim projektima, ali ovi projekti koje ona potpisuje sopstvenim imenom su zaista jako zanimljivi, jer su uvek nekako ekskurzije na same ivice rock teritorije. Tako da ćemo sa njenog novog albuma Lacuna čuti pesmu Time i eto, ja mislim da će vas ta pesma na neki način uveriti u ovo što sam rekao. Ona se zove Trixie Whitley, ćerka Krisa Whitleya. Pre nego što ona to izvede, numeru Time, slušamo Andrew Birda sa njegovog albuma My Finest Work Yet, pesma koja se zove Bloodless.
Profiting from your worry, the selling blanks down at the DMZ, the banking on the sound and fury makes you wonder what it all's got to do with me. Bloodless for now. Keep in mind with the altruist, putting my weight behind the dancer. I know it's hard to be an optimist when you trust least the ones who claim to have the answers. It's an uncivil war. It's an uncivil war. In a civil war. No. Bloodless for now. And the poets, they explode like bombs.
Bloodless for now.
The gentry's drinking Moët Chandon.
Bloodless for now.
Turn around, croon a well-known song. Don't you worry about you envy those who do wrong, and your innocence will be like the dawn, while the justice of your cause will shine like the noonday sun. Thank you.
o'clock. The peddling in their dark fiction. While what's left of us, well, we just hem and we haw. And it feels like 1936 in Catalonia.
Undress the time on your sleeve, a bed so violently, followed feverishly. All them folks wearing it with such a bold hostility. Fractured, hearted, and marching in line. Our losers left in the gutter. Our cruel design.
They say time is money. Every breath costs you a pound. Artificial intelligence is already about. I wanna understand it all, but I ain't got the time.
Time can be our biggest commodity. Wouldn't it be nice to undo whatever been? Time can be our biggest commodity. I can't control it, it's elusive.
Bila od Trixie Whitley sa njenog novog albuma Lacuna, čuli smo pesmu Time, pre toga Andrewa Berda sa albuma My Finest Work Yet, čuli smo pesmu Bloodless i tako se upoznali sa dve zanimljive ploče iz tekuće produkcije, a sad je došao red na domaću produkciju. I ovog puta ćemo se pozabaviti jednim fantastičnim likom, velikim Vladom Marinovićem, koji već nekoliko decenija deluje na našoj rock sceni kao jedan fantastičan lik, čovek koji pored tog izuzetnog talenta za muziku, za rock muziku, za pisanje pesama, posjeduje jedan neverovatan entuzijazam i ljubav prema toj muzici koja, ja mislim, nije baš karakteristična kod nekih drugih ljudi koji se bave rock muzikom, i ta njegova ljubav prema muzici, njegovim projektima daje neku posebnu dimenziju i poseban značaj, bar kad sam ja u pitanju, a i mnogi drugi. On se, Vlada Marinović, se ovih dana oglasio novim projektom, to je sastav Glib, izdali su jedan EP sa koga ćemo vam emitovati pesmu Strain, a ovo je prilika, rekao ki, da se prošetamo kroz njegovu karijeru i da se upoznamo sa još dva benda koje je on predvodio ili još uvek predvodi, sve zavisi kako na to gledate. Čućemo sastav On Tour, to je već legendarna grupa sa beogradskih klubskih scena koja gaji akustičan zvuk i koja je vrlo verzirana u tome, čija muzika već i prešla neke naše okvire i poznata i postala poznata i u kontinentu. Čućemo ih u pesmi Loris and Drax sa njihovog posljednjeg albuma iz 2018. godine, a ceo ovaj segment posvećen Vladi Marinoviću i njegovim rockerskim delatnostima. Sa dubokim poštovanjem završit ćemo pesmom Reminiscence Blues, koju će on izvesti sa svojim bendom Ventolin, a to je snimak je napravljen za album Dreams and Awake. Ova pesma Reminiscence Blues na neki način podsjeća na muziku sastava Green on Red, a to je otprilike jedna odlika muzike koju stvara Vlada Marinović u svojoj karijeri. Uvek su te njegove pesme nekako duboko ukorenjene u tradiciju rock muzike. Evo kako to sve zvuči, ovo je nešto potpuno novo, sastav Glib, pesma Strain. Gather, restrain myself.
This life propels itself, keeps going on the way it is. Strange, strange, strange. I gotta restrain myself. Thank you.
and Roll Magazine.
In the barrel, this escape is about to explode. As I glance across the table, there is nowhere I can go. I'm already home. There is no one I can turn to. A single soul since you've been gone. My friends all become strangers and the strangers get acquainted. The situation will be resolved. Every time I think about you, I remember yesterday. Coal is on the bitter, and this house will be sold. Though once filled with peace and comfort, it ain't much of a home now. The only one I can call my own. So the bullet's in the barrel, waiting for the third strike of the hammer. For the hustlers and the bankers, the next payment is the showdown. I'm waiting at my door. Every time I think about you, I remember yesterday when everything was fine. Every time I think about you, I remember the yesterday when everything was fine.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Pre ovog obaveštenja čuli smo grupe Ventolin, On Tour i Glib. Sve te grupe poveze Vlada Marinovića, o kome smo nešto govorili u najavi za pesme koje smo čuli. A inače te pesme se zovu, ova koja je zove grupa Glib je Strain, grupa On Tour Loris and Trax. Tu bi trebalo da pomenemo Ivanu Smolović koja je sjajno otpevala tu pesmu, a Ventolin je bio naravno Reminiscence Blues sa albuma Dreams and Awake. Vlada Marinović kao jedan poseban lik na našoj sceni, čovjek koji čija ljubav prema rock muzici nekako budi taj ugasli plamen i održava tu muziku na našoj sceni. A mi nastavljamo dalje i slušamo i svetske produkcije, nešto što je jako zanimljivo i onako dosta sa puno avanturističkog duha urađeno. Novi album dueta Rodrigo i Gabriela, to je duet naravno koji dolazi iz Meksika, svi ovi ljubitelji rock muzike manje više znaju o tome, o tim pričama vezanim za ovaj duet. Njihov novi album se zove Metavolution, sastavljen, to ime je sastavljeno iz dve reči, jedne sanskrit i jedne latinske reči, i trebalo bi da znači nešto kao neka fina revolucija. I Rodrigo i Gabriela su tu napravili nekoliko zanimljivih snimaka i meni je najzanimljivija bila njihova verzija pesme iz repertoara grupe Pink Floyd Echoes. Oni su tu uradili jednu izuzetno zanimljivu, veoma nadahnutu verziju te pesme i evo nje u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2. Ovo su Rodrigo i Gabriela, pesma je Echoes. Eto, tako su Rodrigo i Gabriela odsvirali temu iz repertoara grupe Pink Floyd Echoes na njihovom albumu Metavolution, koji se nedavno pojavio. Jedan vrlo zanimljiva jedna ekskurzija muzička i mislim da ste vi uživali na ovoj vožnji koju su nam ovi sjajni muzičari priredili. A mi se vraćamo tekućim zbivanjima i sad smo u situaciji da vam najavimo jedan zanimljiv koncert koji će se 7. juna održati u Domu omladine. Naime, hrvatsko-slovenačko-američki band The Strange će ponovno nastupiti pred beogradskom publikom, promovisaće svoj aktualni album Echo Chamber koji se pojavio pre nekoliko meseci u produkciji Don Antonija Gramentierija. Vrlo zanimljiva muzika, band naravno prevodi Chris Ekman, rekli bi se legendarni lik tog novog američkog roka, nekad u sastavu Walkabouts. To je jedan koncert za sladokusce, koncert koji ne bi trebalo propustiti i kao eto jedno podsjećenje na to buduće zbivanje i jedan pokušaj da vas upoznamo sa muzikom tog benda, ja mi da ćemo pesmu sa albuma Echo Chamber, pesmu koja se zove Lonesome Rider, a koja je inače na set listama benda The Strange, koji će imati prilike da slušamo u Domu omladine 7. juna, a odmah potom predstavljamo i po prvi put emisiju Neonska duga na Radio Beogradu 2, sastav Big Thief, to je grupa koja dolazi iz Amerike, iz Njujorka, tačnije iz Brooklyna. Adriana Lenker je na neki način lider tog benda, njihov novi album se zove UFO Friend ili UFOF skraćeno. Sa tog albuma predstavljamo vam taj novi band pesmom koja se zove Strange, baš kao onaj band koji će imati koncert u Domu. Prvo slušamo The Strange, Echo Chamber večeras u Neonskoj dugi, a za nekoliko dana u Domu omladine uživo. Pesma se zove Lonesome Rider.
Ride on my lonesome ride. fortunes to earn it. I got no clue what to do. Ride on my lonesome ride.
Neonska duga.
Stage, the silkworm.
bio po prvi put u neonskoj dugi sastav Big Thief, njihov novi album UFO Friend i pesma Strange. Pre toga smo čuli i grupu The Strange, to je grupa sastavljena od američkih, hrvatskih i slovenačkih muzičara koje će imati prilike uživo da slušamo 7. juna u Domu omladine. Predstavit će svoj novi album Echo Chamber. Mi smo ih ovde predstavili pesmom koja otvara tu ploču i koja se zove Lonesome Rider. I sad smo u situaciji da predstavimo nešto što ja mislim da je najzanimljivije u tekućoj produkciji. To je album koji je Rhiannon Giddens snimila zajedno sa italijanskim muzičarem Francescom Turizijem, koji inače svoju karijeru gradi u Irskoj. Album se zove There is no other i predstavlja Rhiannon Giddens kao zaista pravu, autentičnu, jedinstvenu rock zvezdu, odnosno zvezdu ove muzike koju mi ovde protežiramo u emisiji Neonska duga. Ona je to nekako, taj status stekla zahvaljujući tom svom talentu, zahvaljujući svojoj lepoti, pa zahvaljujući i jednoj posebnoj muzičkoj orijentaciji u kojoj na vrlo uspešan način nekako miri tu taj tradicionalni pristup sa vrlo precizno i jasno definisanim jednim društvenim, da ne kažem, političkim angažmanom. Takav je i ovaj album There is no other koji je snimila sa Francescom Turizijem, sa koga ćemo čuti pesmu koju je napisao inače jedan poznati borac za socijalnu pravdu koji se zove Oscar Brown Jr. i pesma se zove Brown Baby. Rhiannon Giddens je to otpevala zaista na izuzetan način, a Francesco Turizi je dao svoj doprinos. Brown Baby.
I don't know.
Thank you.
makes me glad. You're gonna have things that I never had. Without a man's heart, all the hate is hurt. Sweetie, you're gonna live in a better world. Brown baby, brown baby, brown baby.
Bili su Rion Giddens i Francesco Turizi sa njihove zajedničke ploče There is no other. Čuli smo kako izvode pesmu Oscara Browna Brown Baby. I tako dođe smo do kraja naše večerašnje emisije. Sonja Sibinovski bila tonski realizator, Rada Ćorović organizator. Za sam kraj Jimmy Webb, jedan od najvećih autora popularnih pesmica ranga Berta Bakaraka i Boba Dilana, se ovih dana oglasio instrumentalnim albumom Sleep Cover, na kojem svira obrade pesama nekih drugih autora. Između ostalih je i jednu svoju tu turio, ta se zove The Moon is a Harsh Mistress, i čućemo kako Jimmy Webb svira tu svoju sobstvenu pesmu, koju je inače prvi izveo Joe Cocker na jednom svom davnašnjem albumu. Ja vas pozdravim, laku noć, prijatno, ovo je Jimmy Webb.